som jeg har mast for å få da. Jeg skal snakke om en bok som heter Trekkoppfuglen, og den skrevet av en japansk forfatter som heter Haruki Murakami. Mange som har hørt om han. Han skrev den på midten av 90-tallet mens han bodde i USA. Han kom ut i 1997, tror jeg. Og det handler om en 30 år gammel gutt, eller mann, en litt sånn gutt som er gift med en kvinne som er litt mer sånn mann. Han er, hva skal man si, litt sånn passiv. Gjør ikke så mye, og liksom merker ikke så mye om ting. Og har sluttet jobben, da, og så har de mistet katta si. Og så skal jeg lese litt fra når Kumiko, som hun heter, og han heter Toru Okada. Og Kumiko er kona, da, som jobber mye overtid for tiden. Og han tenker ikke så mye over det. Jeg satte meg ved kjøkkenbordet, nippet til en øl og momset på noen blaute soda crackers som jeg hadde funnet innerst i skapet. Jeg så lilleviseren på klokken krype mot og sakte passere 7:30. Det var over 9 da hun kom hjem. Hun så utkjørt ut. Øynene var blodskutte, et dårlig tegn. Noe fryktelig hadde skjedd når øynene hennes var røde. Ok, sa jeg til meg selv. Ta det helt rolig. Hold det på det jevne og naturlige plan. Ikke hiss deg opp. Jeg er så lei for deg, sa Kumiko. Det ble ingen greie på den jobben. Jeg tenkte hele tiden jeg skulle ringe til deg, men så kom det alltid noe i veien. Det gjør ingenting. Det er helt i orden. Ikke tenk mer på det, sa jeg så lett henkastet som jeg kunne. Og faktisk syntes jeg ikke det var så leit. Jeg hadde hatt den samme opplevelsen massevis av ganger selv. Det kan være ille å gå på jobben. Det behøver ikke å være deilig og fredelig, som å plukke den peneste rosen i hagen, og ta den med til din syke bestemor og tilbringe dagen med henne, 2 kvartaler borte. Av og til må du bare gjøre ubehagelige ting sammen med ubehagelige mennesker, og sjansen til å ringe hjem byr seg bare ikke. Et halvt minutt, mer tar det ikke å si. Jeg blir sen i kveld, og det er telefoner overalt, men du greier det ikke. Jeg begynte med maten, satte på gassen, hadde olje i vokken. Kumiko tok en øl ut av kjøleskapet og hentet et glass. Gløttet fort bort på maten jeg hadde tenkt å lage, og slo seg ned ved kjøkkenbordet uten et ord. Etter ansiktsuttrykk og dømme smakte ikke ølet henne noe særlig. Du skulle ha spist uten meg, sa hun. Ja, ja, men jeg var ikke så sulten. Mens jeg stekte kjøtt og grønnsakene, gikk Kumiko ut for å stelle seg. Jeg hørte at hun vasket seg i ansiktet og pusset tennene. Da hun litt senere kom ut av badet, hadde hun noe i hånden. Det var toalettpapiret og papirlommetørklærne jeg hadde kjøpt på supermarkedet. Hvorfor har du kjøpt det her? Spurte hun med trett stemme. Jeg sto og holdt i vokken og så på henne. Så lot jeg blikket gå til esken med papirlommetørklær og pakken med toalettpapir. Jeg hadde ingen anelse om hva hun prøvde å få sagt. Hvordan det? Det er jo bare papirlommetørklær og toalettpapir. Vi trengte det. Det er ikke akkurat tomt for det, men det råtner ikke om det blir liggende en liten stund. Nei, det er klart, men hvorfor måtte du kjøpe blå papirlommetørklær og toalettpapir med blomstermønster? Hva er det du mener, sa jeg og behersket meg. De var på tilbud. Du blir ikke blå på nesen av blå papirlommetørklær. Hva er det som er så galt? Det er galt. Jeg kan ikke fordra blå papirlommetørklær og blomstermønster toalettpapir. Visste du ikke det? Nei, det visste jeg ikke, sa jeg. Hvorfor har du sånn imot dem? Hvordan skulle jeg kunne vite det? Jeg kan bare ikke fordra dem. Du kan ikke fordra pyntetrekk på telefonen og termoser med blomster på, og jeans med sleng og klinkenagler, og at jeg tar manikyr. Du kan heller ikke si hvorfor. Det er bare en smaksak. I virkeligheten kunne jeg forklart alt det der, men jeg gjorde det selvsagt ikke. Ja vel, sa jeg. Hvis det er en smaksak. Mener du at på de 6 årene vi har vært gift, har du aldri noensinne kjøpt blå papirlommetørklær eller blomstermønstret toalettpapir? Aldri. Ikke en eneste gang. Er det sant? Om det er sant, ja. Papirlommetørklærne som jeg kjøper er enten hvite eller gule eller rosa. Og det forekommer ikke at jeg kjøper toalettpapir med mønster på. Jeg er helt forskrekket over at du har kunnet bo sammen med meg i så lang tid uten å ha tenkt over det. Jeg var forskrekket selv over at jeg på 6 lange år aldri noensinne hadde brukt blå papirlommetørklær eller mønstret toalettpapir. Og med det samme jeg er i gang, la meg si dette, fortsatte hun. Det verste jeg vet er oksekjøtt vokket sammen med grønn paprika. Visste du ikke det? Nei, faktisk ikke, sa jeg. Slik det bare. Spør ikke hvorfor. Jeg tåler bare ikke lukten av de to tingene der i samme panne. Mener du at på 6 år har du aldri noensinne stekt oksekjøtt og grønn paprika sammen? Hun ristet på hodet. Jeg spiser grønn paprika og salat. Jeg steker oksekjøtt med løk. Men jeg har aldri noensinne stekt oksekjøtt og grønn paprika sammen. Jeg sukket tungt. Har du aldri følt at det var rart, spurte hun. Rart, jeg har ikke lagt merke til det engang, sa jeg og spekulerte flyktig på om jeg siden jeg giftet meg faktisk aldri noen gang hadde spist noen ting hvor oksekjøtt og grønn paprika var blandet. Det var selvsagt umulig å huske. Du har levd sammen med meg hele den tiden, sa hun, men du har nesten aldri offret meg noen oppmerksomhet. Det eneste du tenker på er deg selv. Stopp en halv, sa jeg. Slo av gassen og satte wokken fra meg på komfyren. Nå skal vi ikke la følelsene løpe av med oss. Du har kanskje rett, jeg har kanskje ikke offret nok oppmerksomhet på ting som papirlommetørkler og toalettpapir og oksekjøtt og grønn paprika. Men det betyr ikke at jeg ikke har offret noen oppmerksomhet på deg. Jeg gir blanke i hvilke farge det er på papirlommetørklene mine. Ok, svarte har jeg kanskje litt imot, men hvite, blå, det er det samme for meg. Og sånn er det med oksekjøtt og grønn paprika også. Sammen, hver for seg, hva så? For meg kunne oksekjøtt og grønn paprika stekt i samme panne forsvinne fra jordens overflate. Det ville ikke bety noe fra eller til for meg. Det har ingenting med deg å gjøre, ditt egentlige vesen. Det som gjør Kumiko til Kumiko. Tar jeg feil? I stedet for å svare tillit, hun gir seg øl i 2 digre munnfuller og stirret på den tomme flasken. Så det er jo, siden vi i hans sitt hode i boka, så kan det virke som at det hun som litt urimelig. Og at han, men jeg tror ikke han merker helt at hun på en måte kanskje har noen vil snakke om, eller at ting ikke helt som det skal være, eller at forholdet litt sånn, ja, halvveis. Han har jo sluttet jobben nettopp, og har ikke noen plan om hva han skal gjøre videre, mens hun jobber masse. Og så har de nettopp mistet katten sin, og den katten har de kalt for Noboru Wataya, som også er navnet på broren hennes. Og han er en ganske finurlig type, som jeg skal ta og lese litt om. Men dette er også fra perspektivet til Toru, da, hovedpersonen. Første gang jeg møtte Noboru Wataya var da Kumiko og jeg ble enige om å gifte oss. Jeg ville gjerne snakke med ham før jeg møtte faren hennes. Jeg tenkte meg at han, som var nærmere meg i alder, kunne la seg overtale til å legge inn et godt ord for meg hos faren sin. Jeg tror ikke du skal regne med noen hjelp fra ham, sa Kumiko, og det var tydelig at det kostet henne mye. Jeg kan ikke forklare det ordentlig, men han er ikke typen. Før eller siden må jeg treffe ham, sa jeg. Ja, du må vel det, sa Kumiko. Det er forsøket verdt, sa jeg. Man vet aldri. Nei, kanskje ikke, sa Kumiko. I telefonen viste Noboru Wataya liten begeistring for å treffe meg. Hvis jeg absolutt ville, sa han, kunne han avsende en halvtime. Vi bestemte oss for å møtes på en kafé like ved Ushanomisu stasjon. Han var bare universitetslærer den gang. Det var lenge før han hadde skrevet boken sin, og lenge før han gjorde helt om i klesveien. Han har skrevet en bok da, som, om økonomi som har revolusjonert liksom, litt sånn, økonomien i området der de bor. Altså, han er litt som kjendis. Sånn smarting og mediaflink. Men han, Toru, han stoler jo ikke på henne i det hele tatt. Skal vi se. Lommene på sportsjakken burte fordi han hadde gått med nevene i dem for lenge. Håret skulle vært klippet for minst 14 dager siden. Den sennepsfargede poloskjorten sto skrikende mot den blå og grå tweedjakken. Han så akkurat ut som en ung amanuensis som ikke ante hva penger var for noe. Øynene hadde et søvnig uttrykk, typisk for dem som kommer subbende ut av biblioteket etter en dags forskning i magasinene. Men de hadde en stikkende kald glans også hvis man så nærmere etter. Da jeg hadde presentert meg, sa jeg at jeg hadde planer om å gifte meg med Kumiko med det første. Jeg prøvde å fremlegge alt så hederlig som mulig. Jeg jobbet i et advokatfirma, sa jeg, men jeg visste at det ikke var det rette for meg. Jeg hadde ikke funnet meg selv enda. At en slik person tok sjansen på å gifte seg kunne virke ubetenksomt, men jeg elsket søsteren hans, sa jeg, og jeg trodde jeg kunne gjøre henne lykkelig. Vi to kunne gi hverandre trøst og styrke. Det virket som om ordene prellet av på Noboru Wataya. Han satt med armene over kors og lyttet i taushet. Selv etter jeg var ferdig med den lille talen min, forholdt han seg helt stum. Det virket som om han satt og tenkte på noe annet. Jeg hadde følt meg uvel i hans selskap fra første sekund, og hadde antatt at det skyldtes omstendighetene. Hvem som helst ville føle seg ille til mot om det skulle si til en vilt fremmed, «Jeg vil gifte meg med søsteren din». Men som jeg satt der rett overfor ham, begynte en ubehagelig følelse å stige opp i meg. Det var som å kjenne at et surt oppstøtt bygde seg opp i mellomgulvet. Ikke sånn å forstå at det var noe spesielt ved det han sa eller gjorde som strøk meg mot hårene. Det var ansiktet. Selve ansiktet til Noboru Wataya. Det ga meg en intuitiv følelse av at det var fullstendig dekket av et lag av noe annet. Noe galt. Det var ikke hans egentlige ansikt. Jeg klarte ikke å riste av meg den følelsen. Jeg ønsket meg bare langt, langt vekk. Faktisk lurte jeg på om jeg skulle reise meg og gå. Men jeg var pent nødt til å gjennomføre dette. Så jeg ble sittende, nippet til den lunkne kaffen og ventet på at han skulle si noe. Da han tok til ordet, var det som om han bevisst stilte lydstyrken på stemmen lavt for å spare energi. For å si det som det er, sa han, kan jeg hverken forstå eller interessere meg for det du har fortalt meg. Det som opptar meg er av et helt annet slag. Ting som det aner meg at du hverken kan forstå eller interessere deg for. For å si deg min konklusjon så kort og fyndig som mulig, hvis du vil gifte deg med Kumiko og hun vil gifte seg med deg, har jeg hverken rett eller grunn til å stille meg hindrende i veien. Altså skal jeg ikke stille meg hindrende i veien. Det kunne ikke falle meg inn. Men vent ikke noe annet av meg heller. Og først og fremst ikke regn med at jeg vil kaste bort mer tid på denne saken enn jeg allerede har gjort. Ålreit type. Han blir bare verre da. Han gløttet på klokken og reiste seg. Det hadde vært en konsis og relevant erklæring. Den hadde ikke omfattet for mye, men hadde heller ikke utelatt noe. Jeg forsto tindrende klart hva han ville si og hva han mente om meg. Så skiltes vi den dagen. Og etter at Kumiko og jeg hadde giftet oss, meldte det seg en rekke anledninger hvor det var nødvendig for Noboru, Wataya og meg som svogere å veksle noen ord. Om enn ikke å føre noen egentlig samtale, som han hadde antydet, det var ingen felter hvor vi kunne møtes. Og hvor mange ord vi enn ytret i hverandres påhør, kunne det aldri utvikle seg til noe som kunne kalles samtale. Det var som om vi snakket forskjellige språk. Hvis Dalai Lama lå på dødsleie og jazzmusikeren Eric Dolphy skulle prøve å forklare for ham hvor viktig det var å velge motorolje i samsvar med klangen i bassklarinetten, ville den meningsutvekslingen ha vært en smule mer utbytterik og effektiv enn samtalene mine med Noboru Wataya. Det er sjelden jeg lider av langvarige følelsesmessige kvaler etter omgang med andre mennesker. Et menneske kan gå terge eller ergre meg, men ikke lenge. Jeg kan skille mellom meg selv og en annen, som om vi holdt til i to forskjellige riker. Det er en egen evne, og det er ikke for å skryte. Det er ikke lett å få det til. Og hvis du klarer det, er det en egen evne, en særskilt kraft. Når noen går meg på nervene, er det første jeg gjør å overføre gjenstanden for de ubehagelige følelsene mine til et annet felt. Noe som ikke har noen forbindelse med meg. Så sier jeg til meg selv, greit, jeg føler meg uvel, men jeg har henlagt kilden til disse følelsene et annet sted, langt herfra, hvor jeg kan undersøke den nærmere i ro og mak. Med andre ord, jeg stiller følelsene mine i bero. Senere, når jeg vekker dem opp igjen for å foreta undersøkelsen, hender at følelsene er i en begredelig forfatning, men det er sjelden. Tidens gang pleier å trekke giften ut av det meste og gjøre det harmløst, og før eller senere glemmer jeg det bare. Men i tilfelle Noboru Wataya klikket systemet for meg. Jeg klarte simpelthen ikke å skyve Noboru Wataya ut i noe som ikke hadde noen forbindelse med meg, og det i seg selv ergret meg usigelig. Kumikos far var en arrogant, ubehagelig mann, ja vel. Når det kom til stykket var han bare en småskåren fyr som hadde levd livet ved å klamre seg til å knippe av sneversynte oppfatninger. En slik mann kunne jeg lett se bort fra. Men ikke Noboru Wataya. Han visste selv hva han var for slags menneske, og han hadde en ganske god formening om hva som holdt meg i gang også. Hvis han hadde villet, kunne han ha skviset meg til det ikke var noe igjen. Den eneste grunnen til at han ikke gjorde det var at han ga blaffen i meg. Han kunne ikke spandere den tiden og energien det ville ha tatt å knuse meg. Og det var det som ble for mye for meg. Han var et ynkelig krek av et menneske, en egoist som var helt tom innvendig. Men han var mye dyktigere enn jeg. Etter det første møtet hadde jeg en vond smak i munnen, og den gikk ikke bort. Det kjentes som om noen hadde tvangsfôret meg med en klump stinkende insekter. Det hjalp ingenting at jeg spyttet dem ut. Jeg kjente dem i munnen likevel. Dag etter dag var jeg ute av stand til å tenke på annet enn Noboru Wataya. Jeg prøvde å gå på konserter og kino. Jeg ble attpåtil med gutta fra kontoret på en baseballkamp. Jeg drakk, jeg leste bøker, som jeg hadde hatt liggende og hadde tenkt å lese når jeg fikk tid. Men Noboru Wataya var der hele tiden, med armene over kors og så på meg med de onde øynene sine. Truet med å suge meg til seg som en bunnløs sump. Nervene mine var på høykant, og det var som om det gikk skjelvinger gjennom jorden jeg sto på. Neste gang jeg traff Kumiko, spurte hun hvilket inntrykk jeg hadde fått av broren. Jeg fikk meg ikke til å si det som det var. Jeg skulle gjerne ha spurt henne om masken han gikk med, om det forskrudde noe som lå bak den. Jeg skulle gjerne fortalt henne alt jeg mente om denne broren hennes, men jeg sa ingenting. Jeg følte at det var noe jeg aldri kunne få formidlet til henne. At om jeg ikke kunne uttrykke meg klart, burde jeg ikke uttrykke meg i det hele tatt. Ikke nå. Han annerledes. Det skal være sikkert, sa jeg. Jeg skulle gjerne ha lagt i noe, men fant ikke ord. Hun maste heller ikke på meg. Hun nikket bare taust. Min innstilling til Noboru Wataya forandret seg aldri. Han fortsatte å sette nervene mine på høykant på akkurat samme måte. Det var som en vedvarende lav feber. Jeg har aldri hatt TV hjemme, men når jeg tilfeldigvis så fjernsynet sted, pleide han å dukke opp og komme med en uttalelse om et eller annet. Hvis jeg bladde gjennom et blad på legens venteværelse, var det alltid et bilde av Noboru Wataya, med en artikkel han hadde skrevet. Det kjentes som om Noboru Wataya lå på lur og ventet på meg, rundt alle hjørner i den kjente verden. Det er bare å innse det. Jeg hatet den mannen. Ja. Hvorfor de har valgt å kalle katten det også? Jeg husker ikke om det blir forklart i boka, men det er veldig merkelig. Og den katten er borte fra boka begynner, da. Og det er en stort sånn plottpoeng i hele historien, for han gjør jo ingenting selv, han Toru. Veldig passiv. Men han får etter hvert beskjed om å gå og lete etter den katten. Lete litt i nabolag og sånne ting. Og kona tar etter hvert spør broren om hjelp til å finne denne katten, og han, skal vi si, leier inn en sånn ung, litt sånn synsk dame, som heter Malta Kano, og hun har også en søster som heter Kreta Kano, etter de to øynene i Middelhavet. Og jeg vet ikke mye rekke noe særlig. Så han begynner å lete litt i nabolagene på dagtid, da. Og da møter han også en ung pike som heter Mai Kasahara, som også er veldig mye med i boka. Og de blir venner, og hun leter litt etter katten, og de har masse rare samtaler gjennom boka. Skal vi se. Jeg kan ta og lese litt om Kreta, som er yngste søsteren av de to søsterne, som etter hvert kommer bli mer og mer involvert i hans liv, uten at han ber om det. De bare ringer og dukker opp og... Skal vi se. For Kreta Kano har også en forbindelse med han broren. Nå bor i Wataya, men det skal jeg prøve å ikke avsløre enda. For alt jeg leser fra nå er fra del 1, og denne boka er i tre deler. Og i del 2 så forsvinner kona til Toru. Og da begynner på en måte liksom historien å bli veldig spennende, da. Og litt sånn krimaktig. Skal vi se. Kreta Kanos lange historie heter kapitlet, men jeg leser litt fra det. Og her er det hun som snakker, da. Jeg er født den 29. mai, begynte Kreta Kano historien sin. Og om kvelden på min 20. fødselsdag bestemte jeg meg for å ta livet av meg. Jeg satte en ny kopp kaffe foran henne. Hun hadde oppi fløte og rørte dovent. Ikke noe sukker. Selv drakk jeg kaffen svart som alltid. Klokken på hyllen fortsatte med sin tørre kakking på tidens murer. Kreta Kano satte blikk i meg og sa... Jeg lurer på om jeg skal begynne med begynnelsen, hvor jeg er født, liv i familien og alt det der. Hva du vil, du bestemmer. Gjør det som er greiest for deg. Veldig sånn typisk, sånn som han er som person. Veldig konfliktsky. Jeg var det tredje av tre barn, sa hun. Malta og jeg har en eldre bror. Far drev egen klinikk i Kanagawa prefektur. Familien hadde ingen problemer på hjemmeplanet. Jeg vokste opp i et vanlig hjem, av det slaget man finner overalt. Foreldrene mine var meget alvorstunge mennesker og hadde stor tro på verdien av hardt arbeid. De var ganske strenge mot oss, men jeg synes nok også at de ga oss en viss mulighet for å rå oss selv i småting. Vi var velstående, men foreldrene mine var ikke av den som gir barna ekstra penger til tull og tøys. Så jeg har nok hatt en ganske spartansk oppvekst. Malta er 5 år eldre enn meg. Det hadde vært noe eget ved henne fra første stund. Hun hadde en evne til å gjette ting. Hun pleide å vite at pasienten på rom nummer D og D nettopp var død, eller akkurat hvor man kunne finne en bortkommet lommebok, eller hva det måtte være. Alle syntes det var stort stas til å begynne med, og dro ofte nytte av det, men snart begynte det å bekymre foreldrene mine. De ga henne en streng beskjed om at hun ikke fikk snakke om ting som ikke hadde en klar basis i virkeligheten. Så andre mennesker hørte det. Far måtte tenke på sin stilling som overlege ved klinikken. Han ville ikke at folk skulle få vite at datteren hans hadde overnaturlige evner. Malta satte munnkurv på seg selv etter det. Det var ikke bare det at hun sluttet å snakke om ting som ikke hadde en klar basis i virkeligheten, men det var sjelden hun deltok selv i de mest hverdagslige samtaler. Men overfor meg var hun alltid åpenhjertig. Vi sto hverandre meget nær under oppveksten. Hun sa ofte, «Du må ikke si til noen at jeg har fortalt deg det.» Og så sa hun noe slikt som, «Det kommer til å bli brann nede i gaten.» Eller «Tante det og det i Setegaia kommer til å bli dårligere.» Og hun hadde alltid rett. Jeg var bare en småpike den gang, så jeg syntes det var kjempegøy. Det falt meg ikke inn at jeg skulle bli forskrekket eller syntes det var skummelt. Så lenge jeg kan huske, har jeg diltet etter storesøsteren min og ventet for å høre budskap. Disse spesielle evnene hennes ble sterkere etter hvert som hun ble eldre, men hun visste ikke hvordan hun skulle anvende dem eller styrke dem, og det voldte henne adskillige bekymringer. Det var ingen hun kunne gå til å be om råd, ingen hun kunne søke rettledning hos. Hun ble derfor en meget ensom tenåring. Hun måtte løse alt selv. Alle svarene måtte hun finne selv. Hjemme var hun ulykkelig. Aldri noensinne fikk hun fred i sjelen. Hun måtte undertrykke evnene sine og holde dem skjult. Det var som å dyrke en stor, kraftig plante i en liten potte. Det var unaturlig. Det var galt. Hun visste bare at hun måtte bort så snart som mulig. Hun tenkte at et eller annet sted måtte det finnes en verden som var den rette for henne. En levemåte som var den rette for henne. Men først måtte hun gjøre seg ferdig med videregående. Hun hadde bestemt seg for at hun ikke skulle studere, men i stedet reise utenlands etter videregående. Foreldrene mine hadde levd et svært alminnelig liv, så de kunne ikke tenke seg å la henne gjøre det. Søsteren min arbeidet derfor hardt for å skaffe pengene hun trengte, og så rømte hun bare hjemmefra. Det første stedet hun dro til var Hawaii. Hun bodde på Kauai i 2 år. Hun hadde lest et sted at nordkysten av Kauai hadde et område med kilder som ga det mest fantastiske vann. Vann er også en veldig sånn sterk kraft i denne boka, virker det som. Det er vel flere personer med litt sånn evner som forbinder det veldig med vann. Og det er mye prat om vann, og det er også mye prat om en sånn brønn. Allerede den gang var søsteren min sterkt opptatt av vann. Hun mente at menneskelivet i stor utstrekning ble styrt av vannets elementer. Det var derfor hun slo seg ned på Kauai. På den tiden var det fremdeles et hippie-kollektiv i det indre av øya. Hun ble medlem av kollektivet. Vannet der hadde stor innvirkning på de spiritistiske evnene hennes. I og med at hun tilførte seg det vannet, oppnådde hun en større harmoni mellom evnene og sitt kroppslige jeg. Hun skrev og fortalte hvor vidunderlig det var, og brevene fra henne gjorde meg så lykkelig. Men snart kunne ikke stedet tilfredsstille henne mer. Sant nok, det var en vakker, fredelig øy, og menneskene der søkte bare fred i sjelen, ville bare befris fra materielt begjær. Men de var for avhengige av sex og narkotika. Søsteren min brydde seg ikke om slikt. Etter 2 år på Kauai flyttet hun. Derfra dro hun til Kanada, og da hun hadde reist omkring de nordlige delene av USA en tid, dro hun videre til Europa. Hun prøvde vannet overalt hvor hun kom, og fant faktisk herlig vann mange steder, men ikke noe som var det fullkomne vann. Derfor reiste hun stadig videre. Hver gang hun slapp opp for penger, prøvde hun seg som synsk. Folk ga henne belønning når hun hjalp dem å finne bortkomne ting eller savnede mennesker. Hun ville helst ha sluppet å ta imot penger. De evnene som himmelen hadde skjenket henne skulle helst ikke byttes i jordisk gods og gull. Men på det daværende tidspunkt var det den eneste måten å holde seg i live på. Folk hørte om spådomsgavene hennes overalt hvor hun kom. Det var lett for henne å tjene penger. En gang hjalp hun også politiet med en etterforskning i England. Det var en liten pike som var savnet, og hun oppdaget hvor liket var gjemt. Hun fant også morderens hanske like ved. Mannen ble arrestert og tilsto. Det sto om det i avisene. Jeg skal vise deg utklippene en dag. Nok om det. Hun levde et omflakkende liv i Europa til hun havnet på Malta. Det var da gått nærmere 5 år siden hun forlot Japan, og dette stedet viste seg å være det endelige bestemmelsestedet på letingen etter vann. Men det har hun vel fortalt deg selv. Vi ser. Ja. Litt til om Kreta da, for det her var jo nesten mer om Malta. Kreta, hun forteller her om grunnen til at hun skulle ta livet sitt når hun fylte 20, var på grunn av at hun hadde en sånn enormt høy, lav smerteterskel. Alt gjorde kjempevondt. Alt fra liksom tenner, kropp, hud, alt brant og alt var smerte da. Hele oppveksten hennes. Skal vi se. Men den dagen jeg fylte 20, kom jeg til en enkel konklusjon. Livet var ikke umaken verdt. Livet var ikke verdt all streve. Jeg kremtet, jeg følte at jeg burde si noe, men visste ikke hva, så jeg tidde. I det fjerne hørte jeg trekkoppfuglen skrike. Det var smerten som gjorde utslaget da jeg bestemte meg for å dø, sa Greta Kano. Og når jeg sier smerte, er det nettopp det jeg mener. Ikke noe psykisk eller metaforisk, men fysisk smerte. Ren og elementær. Enkel, ordinær, direkte, kroppslig, og av den grunn desto mer intens. Smerte. Hodepine, tannverk, menstruasjonssmerter, hekseskudd, stive skuldrer, feber, muskelsmerter, forbrenninger, forfrysninger, forstuinger, benbrudd, slag mot kroppen. I hele mitt liv har jeg opplevd kroppslig smerte med mye større hyppighet og intensitet enn andre. Tennene mine for eksempel, det kan se ut som om de hadde en medfødt mangel. De voldte meg smerte hele året igjennom, samme hvor grundig jeg pusset dem, eller hvor mange ganger om dagen, eller hvor nøye jeg var med å unngå søtsaker. Så hjalp det ikke. Alle anstrengelsene endte med hull. For å gjøre galt verre, bedøvelse virket ikke på meg. Å gå til tannlegen var alltid et mareritt. Smerten var ubeskrivelig. Den skremte vett av meg. Og så begynte de grufulle menstruasjonene mine. De var utrolig harde. I en hel uke om gangen hadde jeg slike smerter at det var som om noen vred et bord rundt i meg. Det dunket i hodet. Du kan antagelig ikke forestille deg hvordan det var, men smerten presset tårene frem i øynene mine. En uke i hver måned ble jeg martret av denne uutholdelige smerten. Når jeg gikk ombord i et fly, kjentes det som om hodet skulle sprenges på grunn av forandringen i lufttrykket. Legen sa det hadde noe med måten ørene mine var bygd på, at det er slikt som skjer hvis det indre øret har en form som er ømfintlig for trykkforandringer. Det samme skjedde ofte i heiser. Jeg kunne ikke ta heisen i høye bygninger. Smerten var så voldsom at det kjentes som om hodet skulle revne flere steder, og blodet kom fossende. Og så var det magen. Minst en gang i uken ga det meg så skarpe, stikkende smerter at jeg ikke kunne stå opp om morgenen. Legene kunne aldri finne noen årsak. Noen mente det var psykisk. Men om så var, vondt gjorde det uansett. Og hvor plaget jeg enn var, så kunne jeg ikke holde meg hjemme fra skolen. Hvis jeg hadde skulket skolen hver gang jeg hadde vondt noe sted, ville jeg aldri ha gått i det hele tatt. Hver gang jeg støtte borti noe, fikk jeg blå merke på kroppen. Når jeg så på meg selv i speilet på badet, ble jeg alltid på gråten. Kroppen min hadde så mange blå merker at jeg så ut som et råttent eple. Det verste jeg visste var å vise meg i badedrakt. Så lenge jeg kan huske har jeg stort sett avstått fra å bade av den grunn. Et annet problem var at føttene mine var av forskjellig størrelse. Hver gang jeg kjøpte nye sko hadde jeg fryktelig smerter i den største foten til skoen var inngått. På grunn av alle disse problemene drev jeg så å si aldri med sport. På ungdomsskolen slepte vennene mine meg med til en skøytebane. Jeg ramlet og slo hoften så stygt at siden verket det der hver eneste vinter. Det kjentes som om jeg ble stukket med en diger tykk nål, og jeg har ikke tall på alle gangene jeg snublet når jeg skulle reise meg fra en stol. Forstoppelse hadde jeg også. Med få dagers mellomrom var avføringen den eneste pine for meg, og jeg ble så fryktelig stiv i skuldrene. Musklene spente seg slik at de bokstavelig talt ble harde som stein. Det verket slik at jeg ikke kunne stå oppreist, men det hjalp ingenting å legge seg heller. Jeg forestilte meg at plagene mine måtte være omtrent som den kinesiske avstraffelsen jeg hadde lest om. At de stappet et menneske i en kasse i flere år. Når skuldrene mine var på det verste, fikk jeg nesten ikke puste. Jeg kunne fortsette i det uendelige med å regne opp alle de forskjellige smertene jeg har hatt opp gjennom livet. Men det ville bare kjede deg, Okada, så jeg lar det bero med dette. Hva jeg vil gjøre klart er at kroppen min var som en prøvekatalog over smerter. Jeg opplevde alle de smerter som tenkes kan. Jeg begynte å lure på om jeg var forbannet, at livet var så urettferdig. Jeg kunne ha fortsatt å lide dersom andre mennesker i verden også måtte leve som jeg, men det gjorde de ikke, og det kunne jeg ikke. Smerten var ikke noe som ble likelig fordelt. Jeg prøvde å spørre folk ut om smertene deres, men ingen visste hva virkelig smerte var. Flesteparten her i verden lever uten å føle noe særlig smerte. I alle fall sånn til daglig. Da det endelig gikk opp for meg, gjorde det meg så trist at jeg ikke kunne holde opp å gråte. Hvorfor jeg? Hvorfor måtte jeg være den som skulle bære en så fryktelig byrde? Jeg ønsket bare å dø der og da. Ja. Hvis det noen som liker å lese på engelsk, så anbefaler jeg å lese den på engelsk. Det en bedre oversetning. Men ellers så den fin på norsk også. Klokka masse? Halv? Ja. Jeg hadde lyst til å lese et veldig fint brev her fra en annen synsk mann som gammel, som levde under 2. verdenskrig, som fortsatt lever, som også en familievenn av Kumiko og Noboru, som også vever seg inn i historien etter hvert på en måte, eller i hvert fall kanskje ikke vever seg inn, men den ligner litt. Men det den veldig lang og veldig spennende. Og ja, jeg kan ikke liksom bare finne noe utdrag som... Det mye å forklare og sånne ting, men hvis dere har lyst, så les boka. Takk skal du ha.
Når kom den?
1997. Du kan merke at han skrev den i USA. Det veldig sånn, han spiser mye pasta og hører på mye amerikansk musikk. Og